Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Invitatul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate este Ion Pitic. Este născut în Serbia, la Vârșeț, dar din anul 1988 locuiește în Suedia și este cetățean suedez. Domnule Pitic, bine ați venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Cum era viața dumneavoastră de tânăr creștin înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu?
Era un simplu ca un tânăr care, normal, noi ne devenim din... ca creștini ortodoxi, dar nu pot să spun că am fost creștin. Eu mai mult de îngerașul meu, roagă-te la Dumnezeu, în viața mea n-am știut nimic, n-am frecventat biserică sau ceva, poate de pași vreodată, cum la înviere. Am mers acolo ca în podul bisericii, ca să păzim pe Iisus Hristos sau acolo unde atunci beam. N-avea legătură nimic normal cu biserica, e un fel de formă, tradiție. În chefuri, în distracții, cu prietenii. Asta a fost viața mea.
Ați prins puțin din perioada Iosif Broz Tito în Serbia.
Da.
Era interzis închinarea la biserică pe vremea aceea. Oricum era o lume comunistă, dar totuși era puțin mai...
Nu.
Era mai multă libertate decât...
Am avut multă libertate și eu să cot că cea mai bună perioadă și economică ce a avut-o cândva țara noastră, Iugoslavia. A fost cea mai bună, ai putut și libertate și economie și ai putut și să dormi pe o bancă în parc noaptea, nimeni nu te-a deranjat, nimeni nimic, nu a fost probleme.
Părinții dumneavoastră au fost plecați la muncă în Occident pentru o vreme. Iosif Broz Tito a avut o idee excelentă, le dădea drumul sârbilor și tuturor cetățenilor din fosta Iugoslavie, le dădea drumul să meargă la muncă în Occident și apoi aceștia aduceau bani acasă.
Era și normal, pentru că oamenii în perioada aia era destul de grea economia și tot, și atunci libertatea care s-o da, ca să nu ai avut nevoie de viză în orice țară, ai vrut să mergi, ai putut să mergi liber, oamenii munceau acolo, iar banii aduceau în Iugoslavia pe timpul acela și construiau căși, cei de la țară cumpărau tractore, pământ și lucrurile mergeau foarte bine, înseamnă că valuta intra în țară, oamenii nu mai munceau în străinătate.
În perioada când părinții dumneavoastră au fost plecați la muncă în străinătate, a fost o perioadă de libertate, de libertinaj?
Da, foarte, foarte. Ai putut să pleci unde ai vrut, când ai vrut, cât ai vrut.
Nu, nu, pentru dumneavoastră ca și copil rămas fără părinți o vreme.
Da. Normal, știi cum e. Eu cred că și acum România trece prin perioada aceasta unde mulți părinți pleacă.
Sunt sute de mii de copii în România care sunt fără părinți. Se cresc ei, pe ei înșiși copiii, sau sunt crescuți de bunici, de rude, uneori chiar doar de vecini.
Eu am fost crescut, în primul rând, eu am încă două surori mai mari ca mine, de 8 și de 10 ani, vreau să mai mare, până nu s-a sora cea mare măritat, a crescut ea, dar după aia a rămas bunica, m-a crescut pe mine. Și asta era cu tot normal în părțile noastre, pentru că tot a doua casă era plecat cineva în străinătate.
Cam aceeași situație este acum în multe zone din România. Aproape jumătate din unele sate, uneori chiar mai mult, în proporții impresionante. Oamenii sunt plecați la lucru în străinătate și copiii sunt singuri. Ce ați putea spune sau ce sfat le-ați putea da, nu copiilor, poate părinților, care aleg din necesitate, din nevoie să plece în Occident la muncă?
Părinții cred că merg în favoarea copiilor. Cred că dacă ei nu au avut un viitor sau au trebuit să muncească din greu, să le aducă ceva copiilor ca să nu-și mai bată capul. Asta e mentalitatea noastră, că copilul, dacă eu am lucrat, să nu mai lucre el. La mine la fel a fost. Eu am întâlnit părinți odată sau cel mult de două ori pe an. Când veneau cu bani, veneau cu cadouri, veneau cu diferite, era pe atunci diferite feluri de biciclete, pony, o chema sau diferite care aducea și îți aducea cadou. Dar restul, înăuntru tău, un gol, în viața ta, tu ai avut un gol care nimeni nu a putut, de exemplu, cum eu devin de la sat, la țară, să meargă părinții la întâlniri la școală cu profesorii, să meargă părinții cu tine la noi, au fost dans, muzică în sat, ca să fii și tu cu cineva. Întotdeauna tu trebuie să-ți afli prieteni cu care să te simți mai bine sau ceva. Și atunci dacă îți afli prieteni greșiți, că tu bani ai, se duce tot ce ai avut. Părinții o să aibă bani, dar nu să-și mai aibă copii. Și în timpul ăla încă nu a fost așa libertatea, droga, homosexualitatea, problemele care ne întâlnim acum, criminalul și toate astea lucrurile. Acum e mult mai ușor unul tânăr, dacă află prieteni greșiți, să alunece foarte tare și să nu mai fie aproape om toată viața.
Când mă trezesc în zorii zilei înaintea ta, Iisus, mă-nchin. În mine gândul veșniciei, de aceea eu la tine vin. Cuvântul tău de dimineață îmi dă aripi să zbor spre cer. Iubirea ta mai sus mă-nalță spre-a veșnicilor mister. La tine vin că-și n-am pe nimeni să fie așa cum poți fi tu. În mine vreau să te asemeni, să pot iubi cum mi-ai zis tu. Când cei din jur se duc departe și singur am rămas pe drum, tu nu mă vei uita noapte, că-și, Doamne, Tu-mi ești, Tu-mi ești prieten bun.
Care a fost momentul când dumneavoastră, ca și tânăr, v-ați dat seama de importanța unei vieți trăite după voia lui Dumnezeu?
Era la vârsta între 17 și 18 ani. Trebuia să mă duc cu prietenii undeva la cum ar fi un dans, ceva, și eu pleca fără mine. Și soarea mea, cea mijlocie, a început să meargă la biserică și m-a chemat și pe mine să mă duc la biserică. Și m-am dus să văd în biserică cum e, biserica pentecostală. Până atunci eu n-am avut contact cu biserica. Foarte rău am vorbit într-un fel de pocăiți, că spocniți și de toate feluri. Înjosam. Am avut foarte privire joasă de a fi creștin. Dar când m-am dus în biserică, am simțit ceva, parcă îmi umple golul meu. Ceva ce n-am crezut niciodată că ceva. M-am simțit bine, m-am simțit satisfăcut, m-am simțit că ceva e ceva pentru mine. Și prima dată în viața mea am zis, Dumnezeule, dacă existi, dacă îmi schimbi viața, eu te voi urma. Cu cuvintele mele simple, că eu n-am știut multe să mă rog. Și am simțit parcă ceva s-o atins, ceva s-o coborâ și am plecat cu o nedejde, cu o speranță, cu ceva plin în viața mea. Eu n-am știut să explic cu cuvintele, nu m-am simțit că ceva aici e pentru mine și de atunci m-am hotărât că vreau să merg la biserică.
Acela a fost momentul de început al transformării vieții dumneavoastră.
Da. M-am dus la pastor și am întrebat lucrurile, cum îs? Și am spus că vreau să mă predau, sau vreau să merg la biserică, că n-am știut eu multe așa ce... Lui era frică într-un fel de mine și prietenii mei, că noi ne băteam, lui era frică, zice, tu dacă te superi sau beți împreună, tu vin și ne bați pe toți aici. Sau cum a avut tineret sau fata lui era acolo, zice, eu fost poate frică că ne apropiem de fete sau... Eu nu știu ce a fost tot în capul lui, dar a spus mai bine să mă gândesc. Mai bine să iau o decizie mai târziu vreodată, că acum cum e situația și viața mea, n-ar corespunde să vin. M-am dus acasă și m-am gândit, îs eu chiar așa de rău ca să nici în biserică să n-am loc?
Nici măcar la pocăiți.
Da. Și m-am dus înapoi la el și am spus, mă, dacă e vorba să te bate, te bat acum.
Foarte bine ați spus.
Da, eu vreau să merg la biserică. Și atunci soția lui care era și a zis, lasă, vine, lasă. Și așa am început să merg cu ei. Și când am auzit cum se roagă, i-am zis, păi creați-mi și mie ceva undeva, să spun și eu ceva, să mă rog. Zice, asta vine din inimă. Zice, la mine așa ceva, nici în cap, nici în inimă, nici pe limbă, eu n-am lucruri de astea, zic, Nu știu, zice, nu mă lasă de nimeni. Atunci m-a rugat, era prima rugăciune în biserica mea, poate că pentru mulți e de râs sau glumă, dar am zis, Doamne, eu sunt cam prost, eu nu știu multe.
Așa ați spus de față da. Cu toată lumea din biserică.
Da. Dar te rog, eu n-am știut că ei ascultă.
Da, da.
Dar am zis, te rog ajută-mă și învață-mă tu. Și am început să plâng. Au început lucrurile tot mai mult să se schimbe. Atunci m-au primit la părtășii de rugăciune. Că văzut că lucrurile au început să schimbe și eu caut în sinceritate. Și așa am început să merg seri de seri, unde era biserică, eu nu eram lipsit, fie că era în satul meu, fie că era în celelalte sate, fie că era rugăciune, fie că era doar o simplă părtășie, să adună pocăiță, așa, eu am mers. Ori mai avut e probleme mult cu mine, pentru că prietenii mei când strigau după mine pocăitul, îi alergam, îi băteam, m-au chemat iar la frați, la așa trebuie un pocăit să se comporte așa, eram ca un cal sălbatic.
Oaia neagră bisericii, dar era sincer.
Da, dar asta Dumnezeu a făcut și atunci când a văzut că lucrurile au început, atunci am avut, cum zicem noi, umplerea, botezul cu Duhul Sfânt, s-a întâmplat în viața mea și multe lucruri și atunci au zis ei, dacă Dumnezeu nu toarnă sau nu binecuvântează că nu e o inimă sinceră și curată și atunci au început și ei să sprijine ca biserică mai mult. Așa a fost mica mea întoarcere, dar destul de revoluționară, aș zice.
Nu v-ați simțit totuși înjosit față de colegi care continuau să se distreze în termenii prin care se descria atunci distracția și dumneavoastră v-ați apucat să mergeți la biserică, probabil erau mai multe babe și moși, așa cum se spune, mai multe persoane în vârstă acolo?
Nu, pentru că de distracțiile care ei le-au avut, eu am fost deja sătul. Eu le-am gustat și nu m-au adus plăcerea. Chiar cu moșii, cu babe m-am simțit bine. Pentru că era, mie îmi plăcea puterea rugăciunii. Și acolo primeam o bucurie, primeam o pace care prietenii mei vedeau pe mine cam ceva mai mult. Și așa au început și din prietenii mei să vină la biserică.
Cum ați descrie această bucurie, această putere a rugăciunii? Ce înseamnă Duhul Sfânt să lucreze în viața unui om? Sunt lucruri foarte greu de înțeles pentru un om care nu le-a experimentat personal.
În primul rând îți aduce pace în inimă, îți aduce mulțumire, îți aduce bucurie, satisfacție. Atunci îți aduce curaj ca să poți să spun mai departe. Al doilea lucru pentru mine a fost mult, a început să-mi dea lumină în Biblie care am citit, care eu de multe ori nu am putut să leg două cuvinte din Biblie unul cu altul. Am început să le înțeleg și am început să parcă mânc dintr-o pâine, parcă ce mă hrănesc, mă întărește, mi se deschide ochii, o lumină am primit. Și după aia am văzut că tot așa îmi dă putere sau, cum aș zice eu, impact ca să pot... Am avut putere să spun și la ceilalți și am văzut că și ceilalți rămân atinși, mișcați sau într-un fel străpunși, aș zice, în inimă. Și aștia lucrurile le-am făcut simplu, natural. Am fost un tânăr plin de energie. Un tânăr care m-a cunoscut tot și toată asta energie a început să se folosească acum în lucrare pentru Domnul. Dumnezeu nu înseamnă că m-a schimbat acum și m-a făcut ca să fie, că de multe ori cum crede în noi pocăință, dacă te schimbi, acum trebuie să fii un om serios, să nu mai ai zâmbă, să nu mai ai să fii... Eu am rămas aceeași persoană cu inima schimbată, cu mintea schimbată, cu vorbele schimbate, purtarea schimbată, dar cu aceeași voință și energie ca să, în loc să fac lucruri proaste, aș zice, am făcut lucruri pozitive.
La tine revin să mă rog, nimeni nu-mi poate da iertare. Vorbește ruga prins de foc, răspunde la a mea chemare. Te-aștept și noaptea te dorești, te cereri să-ți aduci aminte. Eu știu cât de mult mă iubești, la tine vin, al meu părinte. La tine vin că-și n-am pe nimeni să fii așa cum poți fi tu. În mine vreau să te asemeni, să pot iubi cum mi-ai zis tu. Când cei din jur se duc departe și singur am rămas pe drum, tu nu mă vei uita în noapte, Totuși, Doamne, Tu-mi ești, Tu-mi ești prieten bun.
Au trecut de atunci 10 de ani în care ați făcut lucruri pozitive remarcabile. Între timp v-ați căsătorit cu doamna Margareta și dumneai este din părinți români, din Serbia, dar este născută în Suedia și aveți 3 fete. Iar de-a lungul celor câteva zeci de ani care au trecut de atunci, toată energia, așa cum ați spus, și toată puterea, v-ați investit-o doar pentru Dumnezeu.
Da. Am fost implicat și sunt implicat după aceea. Când a început să schimbe, dacă ai o naștere din nou, nu poți să stai liniștit. Un om pocăit e ca un, când se trezește sau când, ca un începe curge un izvor. Apa nu poate să șade, ci trebuie să meargă. Eu ce am primit n-am putut să tac mai departe, să tac să nu spun mai departe sau să nu mă implic în ceva. Gândul în viața mea nu am fost că voi fi pastor sau că voi fi slujitor sau că voi fi misionar sau... Asta nici nu știu, așa, pentru mine au fost lucruri mari sau lucruri de lux, aș zice. N-am știut multe despre astea. Dar în lucruri mici am început să mă implic, să alerg prin biserici, să cânt, să spun poezii. Și așa, bisericile, când au văzut, m-au trimis la școala biblică mai departe în Novi Sad, unde acolo am învățat la fel mai multe lucruri. După aceea am început să mă implic ca evanghelist în slujire, în diferite. Atunci am început cu centre umanitare, am luat colaborare cu Suedia. Atunci am fost dus în Suedia, unde m-am ocupat cu străini. După am fost trimis ca misionar în România, după am fost o parte în Bosnia și toată viața a fost și îi activitate.
Soția și fetele vă susțin în această activitate care este mare consumatoare de energie.
Susțin pentru că asta nu e un serviciu 8 ore ca să vină ca te duci la serviciu din acasă și după aia în ce facem, ni se implicați toată familia. Avem aceeași viziune, mergem, avem la aceleași părtășii, la aceleași rugăciuni unde împreună simțim, stăm înaintea Domnului și când vedem, ardem în același foc, în aceleași direcție, aș zice.
Acum sunteți pastor și vă ocupați de o biserică în Helsingborg, în Suedia, în sudul Suediei, aproape de Malmö, și de asemenea aveți întâlniri periodice cu toți românii de acolo din zonă. Ați avut de curând o inițiativă foarte interesantă în cadrul bisericii din Helsingborg, și biserica suedeză și biserica străinilor împreună, și anume să ieșiți pe stradă și să-i strângeți pe cei care au probleme, pe alcoolici, pe drogați, să faceți o întâlnire specială pentru ei. Spuneți-ne câteva lucruri și despre această inițiativă și despre rezultate.
În biserică la noi au venit, poate că mulți cred că în Suedia viața, standardul e foarte înalt. În ultimii ani a scăzut foarte mult viața socială, economică, și acolo se simte foarte, foarte greu. Și în biserică la noi au venit două persoane care au avut probleme cu narcotica, cu droga și cu alcoolul. Era omul străzii care dormeau afară pe bancă. Ne-am ocupat de ei, viața lor s-a schimbat, oamenii aceștia se eliberați, ori primit servicii înapoi, ori primit locuințe, și prin ei am început să ne ocupăm cu oamenii străzi care sunt tot mai mulți. Și am deschis biserica în fiecare sâmbătă seara, de la orele 8 sau 20 seara, până la noapte la 12, pentru fiecare care vrea să vină în biserică. Îți de la diferite feluri, 16-17 ani până după 60 sau 70 de ani vârsta care vin, oameni care când te întâlnești cu ei, erau ingineri, erau șefi, erau care... oameni cu poziții înalte, care viața i-a dus deodată cu capul cumva în zid, i-a aruncat de pe drum, oameni care și-au pierdut familia, oameni care și-au pierdut căsnicia, oameni care au pierdut serviciu, care robia, sexul sau cum ar fi droga, au pus stăpânire peste ei și nu mai au avut putere să dea înapoi. Biserica a deschis o ușă pentru ei și ne adunăm. Au început să vină până acum la vreo 70-80 de persoane care vin în fiecare sâmbătă. Primăria orașului care e acolo au venit să vadă ce se întâmplă, că centrele lor, psihologii lor, nu au puterea să facă sau să aducă omul la aceeași poziție care era cândva și ceva mai mult, că prin noi nu numai că îl aducem înapoi, ci îl și primește pe Iisus Hristos ca Mântuitor, că se vede o schimbare mare în viețile lor și ne-a cerut sprijin și ajutor. Ziarul local a fost și-o scris despre lucrul acesta. Ce putere are biserica? Dar noi spunem, biserica are putere pentru că secretul nostru este în Iisus Hristos.
Care au fost momentele cele mai interesante din viața dumneavoastră trăită împreună cu Dumnezeu? poate momente de culme, de vârf, de succes sau momente de descurajare, de încercare?
Sunt multe și de fiecare dată îi spunea cele mai frumoase sunt când e umplerea, când e cercetarea. Pentru mine sunt cele sunt frumoase părtășile și în biserică când Dumnezeu cercetează. Dar cele mai mari cercetări sunt personale în rugăciune, unde acolo îmi fac umplerea, cercetarea, analiza sau cântariu, acolo unde mă zdrobesc, acolo unde stau într-un fel ca la raze, acolo unde plâng, unde mă bucur, astea sunt cele mai înalte pentru mine. Am văzut și cu vindecări, am văzut multe lucruri în viața mea, dar totuși relația personală cred că e la nivelul cel mai înalt, unde eu socot mai tare, unde îl simt, unde vorbesc, unde îmi vorbește, unde mă ridică, unde sunt adierea și puterea numelui său în viața mea. Era perioada când eram, știi cum e, este când ești la poziție înaltă, într-un fel ca pe deal, dar este lucruri când te simți ca pe în vale. Era perioada ca slujitori, ca pastor, cum lucru, când poate am prins în viața mea când predicam pentru alții, dar am simțit parcă pe mine nu mă atinge. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Mă bucur că oamenii se întorc, dar parcă ceva nu mișcă la mine, nu schimbă. Am oprit totul. Am simțit că...
Simțeați ca un chimval zângănitor, ca o aramă sunătoare, ca o conservă goală.
Da, pentru că problema ce e greșeală, eu nu zic, poate alții păstorii sunt mai bine organizați, mai tari, dar am simțit că prea mult am luat lucrurile, toate lucrurile în mâinile mele, tot ce se făcea să fie pitic. Să aprobe, să vadă, să poarte, să ducă. Nu era misiune, nu era evangelizație, nu este lucrare, ci tot am vrut să duc eu pe mâinile mele. Și a ajuns puterea, situația când eu nu am mai avut putere ca să duc lucrurile. Și în timpul când vrei să faci tot, faci prea puține bune. Și totodată nici n-ai timp poate atunci de rugăciunea personală, de umplerea personală. Și am simțit că nu-i ceva, nu arde focul, nu mă atinge, ies în fața oamenilor, vorbesc, dar parcă nu-i ungerea aia care este. Și atunci am rugat, Doamne, mă opresc aici. Dacă nu mă cercetezi Tu, lucrurile eu nu pot să le duc mai departe. Eu am capitulat. Eu le predau și le las. Este alți oameni care se poate să ia misiuni. Este alți oameni care se poate face slujbe. Este alți oameni care se poarte programele. Este oameni care pot să meargă pe teren în alte direcții. Eu nu mai pot. Eu mă bucur... Dacă te întorci și mă ridici din nou și mă bucur numai să capăt ungerea, nu e interesant să mai am poziția și gradele, că sunt pastor, că sunt misionar, că sunt comiteturi, că sunt... Nu am nevoie de lucrurile acestea. Am nevoie. Adă, Doamne, ziua aceea din nou de ungere în cercetarea mea. Și plângeam ca copilul mic. Și mă bucur că lucrul acesta l-am primit din nou și e o cercetare în care putem de putere să merg mai departe.
Să mă închid, pe tine, la tine, da, la tine eu vin. Pe tine eu vin, cum să mă închid, pe tine, la tine, da, la tine eu vin. Domnul nostru e bun în orice vreme. Domnul nostru e bun în orice vreme. Domnul nostru e bun, e bun, e prietenul bun.
Amintesc că îmi spuneați că vă simțeați ca și cum ar ieșau doar zgomote, doar strigăte, doar sunete, doar cuvinte goale din gura dumneavoastră.
Poți să ajungi ca un politician care prezintă o campanie. Dar multe lucruri să n-aibă direct legătură cu cerul. Poate să devină interese personale. Poate să vină poziție sau poate că ne-am obișnuit sau poate că nu avem puterea să spunem că nu mai putem. Suntem doar oameni, fie că ești pastor, fie că ești conducător de cor, fie că ești conducător de tineret, fie că ești simplu. Ai nevoie de umplere. Noi depindem de cel de sus, nu cel de sus depinde de noi. E mare diferență.
Noi credem că noi îl ajutăm pe Dumnezeu, dar de multe ori încurcăm treburile. Noi trebuie să depindem de El. Noi trebuie să ne smerim. Eu personal vorbesc. Noi trebuie să cerem, îndură-te. Eu când mă rugam, Doamne, am zis, Doamne, binecuvântează lucrurile care le fac. Viața s-a schimbat și am spus, Doamne, deschidem ochii să văd, să intru în lucruri care Tu deja le-ai binecuvântat. Lucrurile sunt deja binecuvântate, lucrurile sunt deja planificate, lucrurile deja au ungere de sus. Problema e noi să avem lumină, să intrăm în ele. Aici a fost diferența.
Ce sfat ați avea pentru două categorii de ascultători? Cei care îl cunosc deja pe Dumnezeu și care au o viață de credință și ceilalți care nu îl cunosc pe Dumnezeu?
Cei ce îl cunosc, încearcă în fiecare zi să-ți cercetezi viața și să vezi, dar arde, i-a prins focul. Încearcă să vezi câte ungere ai. Cercetează și lucrul care îl faci. De ce îl faci? Pentru cine îl faci? Și dar dacă îl faci, își primește el gloria și slava. Dar sunt acela care orice lucru fac, fac pentru că îi aștept venirea. Sau îl fac că vreau să, ca numele meu să fie, sau că m-am obișnuit că am intrat în ele. Care e scopul? Scopul care trebuie să fie cel principal este el să fie glorificat, el să fie prezent și el să pună semnătura și ștampila la toate lucrurile. Pentru cei nepocăiți, aș zice, poate că ai bani, poate că ai multe lucruri, poate că mulți te-au descurajat. Poate că te-ai împiedicat chiar și în bisericii noastre, pentecostale, baptiste sau alte forme, că și noi de multe ori intrăm în diferite forme și tradiții sau rânduieli și legi. Încearcă să afli un loc unde te simți tu că ți se prezinte Dumnezeu și începe cu rugăciunea ta personală. Dumnezeu îți va vorbi, m-a vorbit mie personal. Dacă eu am fost cel mai, într-un fel, îndepărtat, cel mai străin sau cel mai sălbatic de credință, s-a coborât, m-a luminat, m-a vorbit, m-a umplut ceva în inimă ce nu a putut nimeni să mă umple. Nici banii care am avut, nici prietenia, nici satisfacțiile sau alergăturile care am alergat. S-a aprins ceva în viața mea ce m-a dat putere. Nu că să fiu membru numai într-o biserică, ci eu știu că pentru mine există Dumnezeu. Asta e lucrul ce mai pare. Există. Poate să treacă oameni. Eu nu merg pentru că merg părinții, că părinții mei s-au predat mai târziu. Eu nu merg pentru că am ajuns la situația că sunt pastor sau slujitor, că nici când am, dorința mea a fost să fiu polițist în viață, cu motocicleta de circulație sau alte lucruri am avut în gând. Nimic nu a mers în viață cu ce m-am planat. Dar am primit ceva ce n-aș da nici pe un preț. Și asta simt în viața mea, asta simt în familie, asta simt, pentru asta trăiesc. Eu știu că pentru mine există Dumnezeu.
Cu acest gând aș vrea să încheiem interviul nostru de astăzi. Eu știu că pentru mine există Dumnezeu. Dragul nostru prieten și ascultător, și pentru tine există Dumnezeu și și-a dat Fiul pe Domnul Iisus Hristos să moară în locul tău. Invitatul nostru de astăzi la Vieți Transformate a fost domnul Ion Pitic. Așa cum spuneam, este originar din Serbia, este născut la Vršac în Serbia, dar din 1988 locuiește în Suedia și este cetățean suedez. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.